Ginpadayag, Kapitulo 14. Niyan sinmiplat ako, nga nakadto ang kordero natindog habukid hansiyon. Kaupod niya in 144 kayukot nga mga tao, kanay mga agtang nahisurat ang ngaran ang kordero, nga ang ngaran han iya amay. Hinbatiang ko in tingog tikang halangit, nga sugad ang haganas hindako nga busay, ngan sugan hindako nga dinaguhob hindalugdog. An akon hinbatian nga tingog sugad hantunog hin mga arpa. Naninindog ang 144 kayukot nga mga tao hatubangan han trono, han upat nga mga buhi nga mga binuhat, ngan han mga katigurangan. Nagkanta hira himbag-o nga kanta, nga hirala an maaram. Inihira amo an kalalakinan nga nagpabilin hing kaputli, kay waray manhira makighilawas hing kababayinan. Mga uray hira, nasunod hirahan kordero bisan diin hiya kakadto. Hangatanan nga katawhan, hirala ang gintubos, ngan amo hira ang siyahan nga ginhalad ngad tuan Dios ngan han kordero. Waray god haira buwaon, ngan waray sadang igsususun haira. Niyan hingkit ang ko inlain nga anghel, nga hataas ang lupad hapanganuron. Dara an waray katapusan nga mensahe han maupay nga sumat nga igin papasaysay ngadto han mga katauhan han tuna ngadto han tagsa nga tribo pinulungan ug nasod. Nagsiringhiya hindako nga tingog.
Pasidugin niyo ang Dios nga dayawa ang iya pagkaharandon. Kay in mabut na ang panahon na maghuhukom hiya han katauhan. Pagsimba ka mo ha iya nga naghimo han langit, tuna, dagat, ngan han mga burabon.
Sinmunod han siyahan in ikaduhang anghel nga nasring.
Napukan na hiya, napukan na ang gamhanan nga Babilonya. Hinainom hininiya han iya bino ang natanam nga katawhan. At mapintas na bino han iya maghilas nga kalawayan.
Sinmunod han duha nga nahiuna in ikatulo nga anghel nga nasiring hindako nga tingog.
At ton magsimbahan mapintas nga mananap ngan han iya ladawan ngan mapatikan ha iya agtang o ha iya kamot. Mainom liwat hiya han bino han Dios. An bino han iya pagdumot nga iya ginipis hinwaray sakot. Ngadto han erinnan han iya kapungot. Ang natanan nga magbuhat hini, pagsasakiton hakalayo basopre, hatubangan han baraan nga mga anghel, ngan han kordero. Ang aso hini nga kalayo nga magpapaantos sa ira, mahosbok ngan magtitipaigbaw hin waray katapusan. Waray pagpahuway at law gabi, agton magsimba mapintas na mananap, nganhan iya ladawan, nganhagton napatikan ang ngaran han mananap.
Para hadton magtinuohon han Dios, hadton nagtuman han mga sugo han Dios, ngan adton mga magtinuohon kan Jesus, nagtikinahanglan inihindako nga pag-ilog.
Niyan hinbatian ko in tingog tikang halangit nga nasring.
Igsurat ini, kapalaran nira nga tikang yana nga mapatay tungod hin pag-alagad han Ginoo.
Nabaton ang Espiritu.
Tinuod gud ini, makakapahuway na hirahan ira magbugat nga pagbudlay, kay maupod ha ira ang mga balusan ira pagkabudlay.
Niyan tinmanaw ako ngan hingkit ang ko in mabusag nga dampog, ngan nalingkod hababaw han dampog in usa nga suga din tao pagkiton, nga may ada kuruna nga bulawan ha iya ulo, nga nakakakapot hin matarom nga garab. May ada liwat usang anghel nga ginmawas tikangan templo, ngan ginmuliat ngad tuhan nalingkod hababaw handampog.
Gamita ang imo garab ngan pag-anina, kay inmabut na ang igo nga panahon. Hinug na ang aranihon hatuna.
Ngan ginggarab ang aranihon hatuna, hadton nalingkod hababaw handampog. Niyaningkit ang ko inlain ng anghel nga ginmawas han templo didto halangit, ngan may adaliwat niya matarom nga garab. ngan ginmawas ti kang altar inlain nga anghel nga amo ang tinapuran han kalayo. Ginmuli at hiya ngadtuhan anghel nga may matarom nga garab.
Gamitan imo garab ngan panguhaan mga ubas ti kang urubasan hatuna, kahinugna ang mga ubas.
Sanglit ginggarab han anghel ang mga ubas hatuna, ngan ikinadtuhan pirihan han makalilisang nga kapungot han Dios. Gimpuga ang mga ubas dito ang pirihan hagawas san syudad, ngan inmawas indugo tikangan pirihan nga may usakadupa ang kahilarom, ngan mga upat kagatos kakilometro ang kahilaba.